Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Vocea Speranței. Data trecută am început un studiu al învățăturilor Domnului Hristos. Mai țineți minte care era metoda preferată de transmitere a adevărului folosită de el? Aveți dreptate, aceea care v-ați gândit la parabole. Am început să studiem seria de parabole din Matei, capitolul 13. Deși în cursul studiului apelăm și la alte pasaje ajutătoare. În ocazia anterioară, am terminat înainte să începem efectiv explorarea primei parabole, dar lucrurile pe care le-am aflat din partea introductivă a pasajului sunt de o importanță vitală. Consider că mă aflu înaintea unor căutători adevărului. Toate parabolele din acest capitol urmăresc să ne facă o descriere realistă a împărăției, a locului lui Dumnezeu, unde pot intra toți cei care doresc. Parabola de astăzi, pe care o vom reciti, răspunde la întrebarea: cum se face că Dumnezeu caută atât de mulți, dar găsește atât de puțini? Sau ce obstacole stau în calea unui căutător al împărăției? Să citim de la capitolul 13, versetul 3. Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc, dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au înecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă, un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit, să audă. Trecem peste pasajul următor și ne oprim la explicație. Ascultați dar ce însemnează pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă, un grăunte dă 100, altul 60, altul 30. Parabola prezintă o situație comună a ascultătorilor din vremea Domnului Hristos. Semănatul. Un om seamănă în terenul lui sămânță. O situație obișnuită chiar și în vremea noastră. Bineînțeles, tehnicile s-au mai schimbat între timp, așa că în teren mai apar și spini. Nu existau substanțe ierbicide. Sămânța mai cade și pe alături, în locuri improprii dezvoltării normale, dar tocmai acesta e punctul de lovire al pildei. Dacă ați fi un proprietar de teren, cu ce gânduri v-ați însămânța terenurile? Ce motiv aveți să risipiți bunătate de sămânță, foarte scumpă de altfel, hibride și certificate de Uniunea Europeană? Sunteți în stare să faceți această risipă doar cu roadele în minte, nu-i așa? Când ai în minte profitul, orice risipă devine o investiție. Țineți minte această observație de bun simț, care constituie întreaga forță a parabolei. În drumul de la investiție la profit, apar, ca în orice afacere, și obstacole. Chiar aceste obstacole fac obiectul povestirii cu morală. Le vom analiza pe rând, păstrând în minte că, deși diferite, cele trei tipuri de teren neroditor au un lucru în comun. Sunt neroditoare. De fapt, punctul comun este mai important decât diferențele. Până la urmă, pe semănător îl interesează mai puțin ce anume a împiedicat dezvoltarea normală a seminței, cât faptul că n-a obținut roadă. Însă, parabola ne este dată pentru ca noi să învățăm ceva. Și vom încerca să o luăm punct cu punct, fără a ne pierde în amănunte, astfel încât să păstrăm imaginea de ansamblu. Mai întâi, cine este semănătorul și despre ce fel de sămânță este vorba? Luca ne face foarte clar că sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia. Este elementul activ care se află în fiecare fiu al împărăției, adică al lumii lui Dumnezeu. Pavel spune că credința vine în urma auzirii. Experiența fiecărui om care se întoarce cu sufletul spre Dumnezeu începe cu cuvântul. La începuturile oricărei experiențe religioase autentice se află cuvântul. Vorbit, scris, cântat, în medii electronice sau între coperte, cuvântul este azi semănat, slavă Domnului, din abundență. Dar el nu-și găsește împlinirea decât atunci când este auzit, citit, ascultat, accesat, recepționat. Atunci începe minunea, minunea creșterii. Terenul ești tu, dragă ascultătorule. Așadar, a început semănatul. O parte din sămânță cade lângă drum. Impropriu teren pentru semănat, dar țineți minte, ne aflăm în secolul I, iar astfel de lucruri erau normale. Nu aveai control foarte bun asupra locului unde cădea sămânța. O aruncai pur și simplu și mai cădea și pe alături, pe drum sau lângă drum. Diavolul sau vrăjmașul cui? Al semănătorului, de bună seamă, profită de situație ca să întrerupă încă de la început procesul de creștere. Terenul aflat lângă drum nu poate fi altfel decât bătătorit, neafânat, nelucrat. Dacă terenul ești tu, cel care asculți, iar sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, logica lucrurilor ne obligă să tragem niște concluzii. Cum putem numi un ascultător, cititor, în genere receptor al cuvântului, în oricare din formele lui, care nu lasă cuvântul să pătrundă? Primul lucru care îmi vine în minte este lipsa atenției. Vi s-a întâmplat vreodată acel lucru jenant, ca în timp ce interlocutorul vorbește, să-ți dai seama că n-ai auzit nimic în ultimele 2 minute? Altă situație. Vi s-a întâmplat ca să fiți atât de sigur că știți despre ce vorbește și cunoașteți exact cum stau lucrurile, încât să scăpați din vedere detalii care indică o cu totul altă stare de fapt? Numim aceste obstacole în calea comunicării, de obicei, prejudecăți. Neatenție, prejudecăți, cel puțin 2 pericole la care să fim alerți și este necesar să fim în permanență atenți pentru că nu se știe când vorbește Dumnezeu. Înțeleptul Solomon spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Încă un lucru de gândit. Vi s-a întâmplat vreodată să ziceți, gata, mă apuc să citesc Biblia. De obicei, scuza este că nu ai timp, dar îți dai seama că e important și îți fixezi un timp. Ți-ai aranjat totul ca să te poți dedica cuvântului. Dar nu trece un minut și începe nebunia. Sună telefonul, se întrerupe curentul, se trezește copilul, vecinii încep bairamuri, etc. Exagerez, dar știți despre ce vorbesc. Țineți minte că este cineva care e foarte interesat de cei ce aud sau citesc cuvântul și care va face tot ce-i stă în putere să te sustragă, să te împiedice, să-ți pună bețe în roate. Știi și tu cine e. Și nu e adevărat că fuge de tămâie. Ba chiar uneori îl găsim și în biserică. Da, da, în biserică. Îndulcește somnul unora, incită conversația altora, inspiră noi idei de afaceri, și asta în timp ce se aude cuvântul. Dar să continuăm aventura seminței care devine plantă. Sau poate nu. O altă parte a căzut pe teren stâncos. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Parabola începe să prezinte și aspectele pozitive ale terenului. Acesta, cel stâncos, are suficientă deschidere ca să primească sămânța și să-i permită să încolțească. Dar e ceva ce nu se vede, dar ar trebui să fie. Rădăcina. Nu are rădăcină. Și când dă de lumina puternică a soarelui, se pălește și se usucă. Există oameni care sunt foarte deschiși aspectelor religioase. Și nu lucrul acesta este rău. Oameni care iau decizii foarte ușor și se entuziasmează imediat când aud Evanghelia. În contrast cu pământul bătătorit de lângă drum, care, fie din neatenție, fie din lipsă de interes sau din nebunie, resping Evanghelia și n-o lasă să pătrundă, aceștia din urmă fac o primă impresie extraordinară. Considerând reacțiile lor imediate, un semănător al Evangheliei sau un martor nevăzut ar putea exclama: ce om interesat! Cu siguranță el va produce bucurie lui Dumnezeu. Însă nu e cazul să ne grăbim cu concluziile, pentru că graba cu care cineva ia o decizie atât de importantă cum e intrarea în împărăția lui Dumnezeu poate indica inconștiență. Să nu uităm că ceea ce face într-adevăr diferența între cei ce intră în împărăție și cei ce rămân pe din afară sunt roadele, iar în privința roadelor, pământul stâncos nu este cu nimic mai bun decât cel bătătorit de lângă drum. Ba dimpotrivă, căci ce e mai tare decât stânca? Promptitudinea răspunsului dat Evangheliei și bucuria cu care este primită nu este deloc de condamnat. Însă când aceasta nu este acoperită de rezultate concrete, înseamnă că a fost doar un foc de paie. Aparența unei deschideri la mesajul Evangheliei nu este decât o reacție inițială, neurmată îndeajuns de mult. Folosind cuvintele Sfântului Apostol Pavel, este doar o formă de evlavie, dar fără putere, o înșelăciune și o sursă de dezamăgire pentru semănător și o moarte prematură pentru plantă. Care este însă cauza? De ce se întâmplă așa? Parabola oferă răspunsul. Sunt două fenomene care contribuie la uscarea plantei. Pe de o parte, parabola indică soarele ca primă cauză. În interpretarea lui Hristos, acesta indică persecuția, împotrivirea din partea societății, a prietenilor, a lumii, sau orice fel de blocaj pe noua cale spre împărăție. Când un om se pocăiește, ca și cum ar fi cea mai mare tragedie de pe lume, părinții, rudele, prietenii, reacționează uneori în moduri din cele mai neînțelese. Ne-ai făcut de râsul lumii, ți-ai trădat moștenirea familiei, mergând până la: mai bine te-aș fi știut în patima beției sau la bordel decât la pocăiți. Desigur, acestea sunt exemple extreme, împreună cu bătaia, dezmoștenirea, însă există și forme mai puțin violente, dar nu mai puțin chinuitoare. Indiferența sau ironia grupului social din care faci parte, ratarea unei cariere promițătoare și altele. În mod normal, Iisus nu promite celor ce urmează o viață ușoară pe pământ. Dimpotrivă, mângâierea e că, dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Calea lui Hristos e în general o cale a renunțării și împotrivirii, și nu pentru că ar fi o cale rea, ci deoarece înaintează împotriva trendului general. Contextul lumii este rău, nu calea mântuirii. Suntem îndemnați să ducem mântuirea noastră până la capăt. Iisus, știind din apropierea periculos de mare față de condiția umană, că aspirațiile înalte și strămutarea sufletului într-o altă lume, după alte legi, presupune o luptă cu nebunia lumii, cu ignoranța și răutatea oamenilor, cu propriile slăbiciuni și pasiuni periculoase, în esență, cu spiritele demonice care bântuie autoritar mica noastră planetă. Iar această luptă determină fie creșterea, fie renunțarea. Ceea ce nu te doboară, te ridică. Încercările și obstacolele sunt intenționate a fi ocazii de creștere în fermitate și experiență și în încrederea în Cel care a biruit lumea și care a primit toată puterea în cer și pe pământ, tot așa cum soarele torid al verii are rolul de a stimula procesul de coacere. Problema însă nu este atât căldura ucigătoare a soarelui care reduce vitalitatea plantei, cât faptul că plantei îi lipsește rădăcina, sursa de putere. În lumea lui Dumnezeu, care cuprinde și lumea plantelor, învățăm principii de bază. Lucrurile cele mai importante sunt ascunse vederii: rădăcinile plantelor, temeliile construcțiilor, caracterul oamenilor sunt lucruri care nu se văd, dar ele influențează decisiv viața plantei, a clădirii sau a omului. Se spune că ceea ce ești cu adevărat este ceea ce faci atunci când nimeni nu te vede. În societatea noastră, accentul se pune atât de mult pe formă, pe ceea ce poate impresiona privirea, încât nimeni nu trebuie să se mire că ne lipsesc lucrurile durabile. oamenii reprezentați de sămânța căzută în locul stâncos sunt cei ce nu au lăsat Evanghelia și principiile ei să pătrundă dincolo de suprafața omului religios, acelui umblat la biserică. Ei nu sunt dispuși să accepte o transformare 100%. Ați văzut cum arată o rădăcină de grâu? Nu e prea frumoasă. Și e atât de deasă, cu mii de firișoare. Dacă pământul stâncos ar avea gură, ar vorbi cam așa. Ei, gata! Ți-am dat voie să intri până aici. Mi-a plăcut de tine, erai un bob auriu așa de simpatic și drăgălaș, micuț și scump. Cum să nu te las să intri? Dar acum? Acum te-ai lățit, te-ai urâțit, ce-i cu mustățile alea? Ți le-ai întins peste tot. Nu mai are omul loc de tine. Ai uitat că ești musafir? Îți dă omul un deget și confiști toată mâna. Gata, până aici. De aici încolo e teritoriul meu și nu se bagă nimeni. Și omul atras de Evanghelie ajunge să considere că evoluția transformării din inima sa e periculoasă și trebuie limitată. Nu trebuie să exagerăm, ar zice el. Dacă m-am făcut creștin, asta nu înseamnă că trebuie să mi se spună ce să mănânc, ce să beau, cum să mă îmbrac, ce muzică să ascult și ce filme să privesc, ce să fac cu banii mei și cu timpul meu liber. Și omul lipsit de dragostea lui Dumnezeu, care l-ar umple de bucuria ascultării depline de Salvatorul și Regele lui, își împarte inima în două, domeniul personal și domeniul lui Dumnezeu. Aceasta e una din cele mai mari capcane în care poate să cadă un căutător al împărăției. Iar la testul încercării, acești oameni nu rezistă niciodată. Citesc din cuvintele unui autor inspirat. Sunt mulți aceia care primesc Evanghelia mai mult ca o cale de a scăpa de suferință decât ca o eliberare de păcat. Ei se bucură pentru un timp pentru că gândesc că religia îi va scuti de dificultăți și încercări. În timp ce viața acestora se desfășoară liniștit, fără probleme, ei sunt considerați a fi creștini de nădejde, dar sub aprica încercare a ispitei, cedează și cad. Ei nu pot suporta batjocura pentru Hristos. Când cuvântul lui Dumnezeu le arată unele păcate favorite, nutrite de ei, sau când cere din partea lor renunțare la sine sau sacrificiu, atunci se simt lezați, se smintesc. Le-ar trebui un efort prea mare pentru a face o schimbare radicală în viața lor. Ei privesc la greutățile și necazurile prezente și dau uitării realitățile veșnice. Am citat din Ellen White, Parabolele Domnului Hristos. Soluția pentru acest tip de oameni nu este alta decât o relație profundă cu Iisus Hristos, în care să le fie foarte clar cine e stăpânul și care e sursa puterii. David spunea, tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Acesta e răspunsul. O recunoaștere a golului, a lipsei puterii, a nevoii de ajutor, căci ce ar rămâne după îndepărtarea stâncii subterane decât un mare nimic? Până nu ajungem la constatarea că ceea ce suntem este nimic, nu putem deveni totul, căci doar prin Hristos golul din inima noastră se umple și uscăciunea se schimbă în izvor de viață. Citez, prin această legătură invizibilă a sufletului cu Hristos, prin credință este hrănită viața spirituală. Dar cei care sunt asemenea pământului stâncos se încred în ei înșiși, în loc să se încreadă în Domnul Hristos. Se încred în faptele lor bune, în bunele lor intenții și sunt tari în propria lor îndreptățire. Ei nu sunt tari în Hristos. Suntem nerăbdători să vedem cum arată un căutător care ajunge la capăt, dar înainte de asta, încă un obstacol. O altă parte a căzut între spini. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar grijile veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor îneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Pământ bătătorit, stânci subterane, iar acum spini. Spinii nu permit dezvoltarea plantei, furându-i din vitalitate. Identificarea lui Hristos merită mai multă atenție. El spune că spinii reprezintă pe cei care, și acum citesc din Luca, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Luca, din capitolul 8, versetul 14. Dintre toate plantele semănate până acum, această parte ajunge cel mai departe. Scapă de păsări, răsare, prinde chiar rădăcină, însă se întâmplă altceva. Spinii din vecinătate îi răpesc energia necesară desăvârșirii procesului de coacere. Oamenii reprezentați aici sunt mai atenți și mai interesați decât cei din primul caz, mai serioși decât cei din al doilea, însă totuși nu ajung să dea rod. Observăm că în fiecare caz, pământul are ceea ce nu are cel dinainte. Dacă în al doilea caz, sămânța căzută în pământ stâncos, stânca este o limită a deschiderii față de Evanghelie, o necalculare și neacceptare a costurilor implicate, în cazul semințelor căzute între spini, lucrurile sunt mult mai subtile. Ei primesc cuvântul, își dau seama de implicații, însă, după ce au luat o decizie, își văd de drum. Punctul în care sunt înșelați este că, după ce au luat o decizie, lucrurile merg de la sine. Ei bine, merg de la sine, dar nu în sensul deciziei. Este ca și cum te afla într-o embarcațiune, pe un curs de apă foarte rapid și, dintr-o dată, constați că actualul curs al lucrurilor te va duce direct într-o cădere de apă, din care nu ai cum să supraviețuiești, și te decizi să schimbi direcția. Cu eforturi considerabile, reușești să întorci embarcațiunea în amonte, iar apoi, satisfăcut, te așezi în barcă pentru a te odihni. Văzându-ți de drum, permiți vieții să te târască încotro vrea ea. Subtilitatea de care vorbeam constă în faptul că grijile, bogăția și plăcerile nu sunt lucruri de care să te poți lipsi întru totul. Nici chiar izolarea într-o mănăstire nu garantează debarasarea de toate acestea, căci grijile vieții sunt înlocuite cu grijile sihăstriei, bogățiile sunt înlocuite poate cu statutul ierarhic, cât despre plăceri, ele vor exista atâta timp cât vor fi oameni. Aceste realități fac parte din cotidianul obișnuit al oricărui muritor. A te preocupa de bunăstarea propriei persoane și a familiei tale este un lucru cât se poate de normal, iar cei lipsiți cu totul de griji sunt suspecți de alienare mentală. Însă alta este problema. Lumea noastră pune prea puțin preț pe partea care nu se vede a lucrurilor. Din păcate, am devenit și noi, odată cu ea, preocupați excesiv de ceea ce putem pipăi și înghiți. Sunteți de acord, însă, că grijile și preocuparea pentru aspectele materiale absorb într-atât energiile ființei noastre încât ne rămâne puțin timp sau deloc pentru floarea sensibilă a sufletului? Cât de îngrijorați sunteți de evoluția caracterului dumneavoastră și a copiilor dumneavoastră? Cât de mult investiți în achiziția de valori precum răbdare, bunătate, generozitate, credință sau blândețe? Cât de pasionat căutați plăceri ca aventura umblării alături de Hristos, mângâierile blânde ale Spiritului Sfânt sau bucuria ascultării de Stăpânul Universului? Biblia e plină de expresii ale oamenilor care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Mă satur de tine ca de niște bucate grase, iar gura mea te laudă. Când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Când primești cuvântul lui Dumnezeu în inimă, trebuie să-i dai prioritate. Spinii oricum vor crește, dar grâul trebuie îngrijit, altfel nu se dezvoltă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea sa și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dar cum se dezvoltă caracterul? Păi cum ar fi să zicem, gata, astăzi sunt blând, de exemplu. Cum fac? E ciudat, nu? Sunt blând poate până mă sui în mașină și ajung la prima intersecție, la care stau o oră și se mai și bagă vreo doi în față, sau până ajung la serviciu și mă enervează primul sau ultimul client. Nu merge. Nu pot să fiu blând. E ca și cum planta sau un copil și-ar zice, gata, acum trebuie să-mi crească dintele. Sau acum trebuie să-mi dea spicul. Hei, rup! E absurd să forțești creșterea. Dar la fel de absurd, să aștepți rezultate fără să asiguri condițiile de dezvoltare naturală. E adevărat că nu putem face nimic să creștem, dar tocmai aici e secretul. Nici dacă nu facem nimic, nu creștem. Trebuie să facem ceva. Dar ce? Când un aparat electric nu funcționează, primul lucru pe care trebuie să-l verifici e dacă nu cumva nu s-a deconectat fișa de la priză. Ochii care nu se văd se uită și relațiile neîntreținute se sting. Și dacă așa stau lucrurile între noi și semenii noștri, cu atât mai mult ele sunt valabile pentru relația cu singurul care are răspunsul la toate problemele și încercările vieții noastre, cel care ne cunoaște mai bine decât noi înșine și, înainte de a ne fi născut, care ne iubește așa cum suntem și mai mult decât ne putem gândi și care are cu noi un plan mai înțelept și mai potrivit decât propriile noastre planuri și pe care, dacă îl urmăm, poate că nu avem garanția lipsei oricărui spin sau disconfort, dar avem garanția vieții veșnice, a fericirii depline și a bogățiilor care durează. Oare cât timp ar trebui să dedicăm aceste relații speciale? Și nu mă refer la mersul la biserică, ce are și el locul lui. Putem vorbi cu Dumnezeu în liniștea propriei noastre case sau a naturii și El ne poate răspunde când suntem gata să-L ascultăm. Putem primi putere și viață, care va lucra în noi maturizarea rodului, dar pentru aceasta trebuie timp. Și timp de calitate. Departe de grijile cotidiene, fiecare are propriul lui sanctuar, în care se întâlnește cu Dumnezeu. Și ghiciți, cine poate smulge spinii? În sfârșit, sămânța ajunge în pământ bun. Am observat deja mai devreme că există o anumită progresie în ce privește interacțiunea seminței cu mediul. Fiecare tip nou de teren completează lipsurile celui de dinainte, în timp ce prezintă altele. Aceasta ne ajută într-un fel să descoperim caracteristicile pământului bun. Mai întâi, sunt cei ce aud cuvântul și îl înțeleg. Îl înțeleg pentru că sunt atenți, pentru că își știu nevoia, pentru că le place. Versiunea lui Luca este mai cuprinzătoare. Sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin sau îl păstrează în inimă. Am citit de ună o poveste despre un tânăr care s-a dus să se angajeze ucenic la un meșter juvaergiu. În prima zi, maestrul i-a cerut să țină o piatră în mână și i-a zis: aceasta este o piatră prețioasă. Ține-o în mână până la apusul soarelui. A doua zi dimineața, tânărul a venit bucuros, dornic să primească o altă sarcină. Spera el o provocare. Dar maestrul a luat o altă piatră și a așezat-o între degete cu eticheta: aceasta este o piatră prețioasă. Ține-o în mână până la apus. Tânărul s-a mirat, dar a executat. A treia zi, aceeași poveste. După câteva astfel de zile, tânărul explodează. Dar altceva nu mai facem? Maestrul l-a privit și a replicat: tinere, de ce ai venit la mine? Păi să învăț meserie, să devin un juvaergiu renumit. Dacă într-adevăr vrei aceasta, fă ce-ți spun. Dacă nu, ești liber să pleci. Tânărul a înghițit și s-a supus. După vreun an, într-o dimineață cu nimic diferită de altele, ucenicul a venit, ca de obicei, la ritualul pietrei prețioase. A întins mâna și a așteptat. Maestrul a luat o piatră, i-a pus-o în mână și i-a spus: aceasta este o piatră prețioasă. Dar tânărul a replicat: ba, nu-i adevărat! Și chipul maestrului s-a luminat de un zâmbet. Despre cunoașterea adevărului am vorbit în ocazia precedentă. Amintesc aici doar concluzia în cuvintele Domnului Hristos. Dacă vrea cineva să facă voia lui, a lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Cetățenii împărăției sunt dispuși să facă orice le-ar descoperi Dumnezeu. Aceasta e principala lor caracteristică, care le și permite să recunoască adevărul. După ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată. Dar cine are o inimă bună și curată? Poate că sunt unii care cred că au o astfel de inimă. Însă Biblia ne descoperă că inima omului este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Și atunci, ce înseamnă să ai o inimă bună și curată? Poate că această condiție vă face să vă descurajați. Dar o inimă bună și curată nu este o inimă în care nu este păcat, căci Evanghelia trebuie dusă la cei pierduți. Domnul Hristos spunea: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Cel cu inima curată este acela care se supune lucrării începute în sufletul lui de Duhul Sfânt, care îl convinge. El nu se împotrivește niciunei sugestii sau îndemn ale acestuia. El își mărturisește greșeala și simte că are nevoie de iertarea și mila lui Dumnezeu. El are o dorință sinceră de a cunoaște adevărul pentru ca să-l poată trăi. Inima bună mai este o inimă credincioasă, care are încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Și fără credință este imposibil să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de el trebuie să creadă că el este și răsplătește pe cei ce-l caută. Cu siguranță, o asemenea inimă va ajunge să fie bună și curată în sensul în care ne-am gândit la început, adică fără păcat. Dar aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, nu a noastră. Partea noastră este să păstrăm cuvântul, să-l salvăm în memoria permanentă, să ne obișnuim cu el. Nu este atât de important cât reușesc să citesc sau să procesez, ci cât de mult pot aprofunda sau înțelege. E important nu doar să citim sau să auzim, ci să și medităm. Îmi amintesc de un aforism de la ora de limba engleză. Spunea cam așa: unele cărți sunt pentru a fi doar gustate, altele pentru a fi mestecate, iar altele trebuie înghițite și digerate pe îndelete. Biblia este o astfel de carte. Ea este cuvântul lui Dumnezeu pentru omenire pe care o iubește cu pasiune, aproape la nebunie. Sămânța căzută în pământ bun este cel ce au auzit cuvântul, îl păstrează și face roadă în răbdare. Ajungem acum la mult așteptatul moment al roadelor. Este motivul pentru care semănătorul a investit atâtea fonduri și timp, pentru care s-a consumat și a trăit momente de profundă dezamăgire, dar la care a sperat și a visat tot acest timp. Răbdarea de care vorbește aici e în primul rând a lui Dumnezeu, deși este vorba de noi. Căci cine ar putea spune cu cât dor așteaptă Dumnezeu roadele bunătății, ale blândeții, ale dragostei și generozității de la cei pentru care a îndurat atâtea? Oare credeți că vreun om așteaptă asta mai mult decât el? Însă, la un moment dat, pe traseul de la ignoranță la lumină și adevăr, omul începe să-și dea seama că cel mai important lucru pe care îl are de făcut pe pământ este să se asemene cu Hristos în caracter și purtare. Și aici, interesele omului și ale lui Dumnezeu se întâlnesc. Omul începe să-și dorească să fie blând, bun, iubitor, generos, să aibă control asupra instinctelor, să aibă pace, bucurie, să fie loial salvatorului său. Dar caracteristica subliniată aici este răbdarea. În limba greacă, termenul nu emana acel iz de pasivitate perceput în limba română, ci este o răbdare care face ceva, nu doar așteaptă. Același termen se mai traduce cu perseverență, care sună deja altfel. Nu-i vorba să aștepți să pice rodul din cer, deși de acolo pică. E vorba de a menține aprinsă ținta. Înseamnă să-ți faci partea în fiecare zi și se prea poate care de-a face cu spinii. Înseamnă a te pune la dispoziția stăpânului pentru a ți-i smulge, zilnic. E o lucrare de întreținere, poate cea mai grea dintre toate, tocmai pentru că nu se termină niciodată. Adică da, se termină la săceriș. Dar până atunci mai e, sau poate că nu chiar atât de mult. Ar mai fi, dragi ascultători, aspecte de subliniat. Învățăturile Domnului Hristos sunt atât de bogate, dar simt că trebuie să ne limităm la atât. Cum spuneam și data trecută, ce-i prea mult strică. Începeți cu ceea ce ați înțeles și meditați. Luați-vă timp în fiecare zi să stați în prezența lui Dumnezeu, așa cum își poate cineva lua timp să stea la soare pentru a-și fixa vitaminele și bronzul. Așa cum ai nevoie de timp să cunoști o persoană iubită, ia-ți timp să-L descoperi pe Dumnezeu. Vei fi uimit și nu vei rezista să povestești și altora. Un ultim cuvânt. Să nu vă gândiți că răsplata este doar a celui ce seamănă, respectiv a lui Dumnezeu. La Dumnezeu orice câștig se multiplică și are efecte nebănuite. Ascultați ce rostește Biblia. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Așa că, prieteni, nu-mi rămâne decât să-mi exprim o dorință. Mi-ar plăcea să ne vedem în împărăție și să ne salutăm, povestindu-ne traseul de la semănat la rod, căci, deși vorbeam de tipuri de ascultători, fiecare om este unic în felul său și nu găsești două experiențe identice. Nu știu în care dintre cele patru ipostaze v-ați descoperit, însă nu uitați. Oriunde v-ați afla acum pe această cale, există speranță. Vă doresc, dragi ascultători ai postului de radio Vocea Speranței, să aveți parte de împlinirea acestei speranțe și de bucuria rodului.